Zvedavo uho.
Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
zadeva?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesem?
Kaj
pa je to za en komad?
Wow, kjer hud komad, kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi red vedel, kjer komad je to?
Uh-huh. Moš poslušati v četrtek radio.
Glasbene avanture v Zvedavom ušesu vsak četrtek zvečer na Radiu Študent.
And now, folks, for an old familiar favorite. We've had many requests for this. It's a simple little sentimental song. And I certainly hope all you sentimental folks out there are going to enjoy it. Ready, fellas? Let's go.
večer, lep pozdrav zvedavam v šesu na Radio Študent. Evo, danes bomo takole bolj v taki chill-out podobi predstavili oziroma poslušali bomo glasbo, ki so jo naredili v svoji karieri. Letos praznujejo 25 let Dior, pa zelo čisleni britanski elektronski projekt oziroma projekt Alexa Peterson in Alex Peterson. Pride 3. augusta tudi na Sajeto, letošnji program se mi zdi, vsaj za moj okus, en zanimivejših v zadnjih letih, spet tak zelo eklektičen, naprimer nekateri zelo čakajo dalje solističen nastop Maca Gustafsona, jaz osebno pač, kot ste mogoče že potem na prvem komadu pa napovedi razbrali, pričakujem torej Alexa Petersona od Dior. Potem isti dan, 3.8. nastop tudi Christian Vogel, še en super elektronski producent, pa potem imate Lidijo Lanč, ki je letos nekak headlinerka, pa potem taj nabor naših ustvarjalcev, pa Zlatko Kavčič, že star znanca Jete, pa potem Svetlana Maraš, Anja Đorđević, tega sicer ne poznam, pa Drašler Karlovčec, Drašler Trio, tudi zelo zanimiva stvar, Najouna, Litošt, bo zelo zanimiva stvar, no kot rečen, danes v zvedavom v šesu se bomo ukvarjali pa z Dior, bomo pol povedali več o tej zasedbi, mogoče za začetek lahko povem to, da pač Alex Peterson, en najbolj cenjenih britanskih elektronskih producentov, sicer prav čisto v mainstream se mu nikoli ni uspel prebiti, niti ne vem, če je imel kakšne apetite, potem je pa v undergroundu gotovo eden med najbolj cenjenimi kreativci, že zelo dolgoletno kariero, torej 25 let, kot sem rekel, da pa ne bomo preveč povozili muzike, bom pa napovedal kar naslednji komad, tale bi mislim, da kar njihov največji hitič, ki nos naslov Little Fluffy Clouds, potem bomo slišali pa še komad Blue Room, mogoče kot zanimivost tukaj pri Blue Roomu, da je stvar šla tam v začetku 90-ih in se je že takoj prebila na britanske lestvice. Pa zanimiv, da menda še danes drži naslov najdaljšega singla, ki je prišel kdaj na torej, single chart v UK-u. In sicer gre v originalu za komad, ki je dolg nekaj manj kot 40 minut. V resnici je bila to neka inštalacija, ki so pa potem v različnih verzijah prikrojili. Mi bomo slišali 4-minutno verzijo iz 7 inča, pa dajmo to slišati.
Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
What were the skies like when you were young?
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
Sunsets were purple and red and yellow and on fire and the clouds would catch.
don't see that. Always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, neat, because I used to look at them all the time. You don't see that. You might still see them in the desert.
Thank you.
Takole se izteka Blue Room, predtem še Little Fluffy Clouds in pa Diorp. Zdaj pa, kot rečen, nekaj besed o sami zasedbi, torej začeli so delati tam leta 88, mislim, da je že konc tistega leta ali pa mogoče v začetku naslednjega šel prvi komad, mislim, da je bilo to še v letu 88, s tistim so hoteli nekako se priključati Acid House špuri, ampak nekakim to čist ni uspel, so pa že s tistim komadom nakazali, da bojo delali tako bolj downtempo varianto house-a, Acid House-a. Tudi v resnici njihov izraz je tak zelo downtempaški, če poslušate po mojem tudi to, kar se je zgodil pol sred 90-ih oziroma nekateri bendi tudi že prej, ki smo jih nekako dali v kontekst downtempo oziroma trip-hopa, so kar precej stvari pobrali, tudi naprimer pri The Orb. Sicer pa največkrat boste slišali oznako Ambient House, gre pa za tako v bistvu zelo enostavna formula, pač Alex Peterson, ki je nekak osrednji član oziroma član The Orb, že vse od njegovega začetka, potem ostali člani so se skozi leta menjavali. Je pač na eni strani se navezil na ta Acid House oziroma House, ki prihajal iz Chicaga, na drugi strani pa pač stvari popravil tudi pri svojih predhodnikih, torej britanskih kolegih, najbolj očitno pri Brianu Eno, torej njegove ambientalne teksture in pa tudi pri nemških, tistih bolj psint-orientiranih krautrockerih, izpostavlja se prav Tangerine Dream. Je pa vsekakor povil neko zelo svojo estetiko, v začetku zelo primerljivo v nekaterih komadih s tem, kar so počeli, oziroma sta počela KLF, po svoje tudi razumljiv, glede na to, da Jimmy Cotti, ki je bil v začetku polovica The Orb, je bil tudi polovica KLF, zato so nekako The Orb tudi pravili nekak stranski projekt KLF, čeprav v resnici je bil Alex Peterson, tist, ki je bil skozi nekak šef tele zasedbe, se pa kot rečem, pač ta estetika v začetku bila zelo sorodna in KLF in The Orb, s tem, da KLF, mogoče tista prva plata je bila čisto ambientalna, medtem ko The Orb so noter dali že precej teh hauserskih, takih bolj v downtempo zavitih ritmov. Pa dajmo slišati kar naslednji komad oziroma ga že poslušamo v podlagi, tale je tudi precej znana zadeva, nos naslov Perpetual Dawn. Se je odvrtel še komad Tin Can, predtem Perpetual Dawn, mogoče prav tale Perpetual Dawn, tudi ena dobra taka alegorija za tole izraznost The Orb, torej nekako so padali v kontekst chill outa, po mojem so bili vsaj na elektronski sceni, kar eni prvih, no, ob KLF, ki bi jim lahko nadel tole chill out oznako. Torej šlo je za muziko, če so se tisti bolj plesno razpoloženi dogodki dogajali tam po noč oziroma recimo nekje med polnočjo in pa 6-7 uro zjutraj, pa The Orb oziroma glasba The Orb se potem pojavljala nekako za chill out, torej da so si raveri malo hladili glave. Je pa zanimivo pač, seveda The Orb so se v teh letih pridobili tak res vpliven status, sploh v Veliki Britaniji, tudi leto so nastopali, naprimer ponovno v Glastonburyju z enim takim zelo velikim afriškim tokalskim kolektivom, tako zelo zanimiva stvar za videti. Mislim, da so nastopili kar na ta glavnem odru in pač spet pred več tisoč glavo množico ta posnetek. Sicer pripravo BBC zelo fino posnet tudi sam, tako da če vas stvar zanima, se da zadevo videti na YouTubu. No, pa dajmo kar nadaljevati. Danes sem izbral glasbo, predvsem mogoče še dobro, da tole povem iz njihovega nekje zlatega obdobja, ki je saj za moje pojme se zgodil tam nekje v prvi polovici 90-ih. Sicer so bili prolifični skozi celo kariero, torej so izdali res velik raznovrstnih ploč od dolgometrascev do še več so izdali raznih singlov. Med drugimi Alex Peterson bil tudi zelo znan oziroma priljubljen kot remikser, pač remiksuje res en kup zelo zanimivih zaseb, naprimer od Depeche Mode pa pač teh raznih nekak synth-pop britanskih aktov, ki mi zdaj pač ne pridejo vsi na pamet, ampak res je bil zelo porajten ob svojem času, no kot rečem pa današnji zbor, vse je večinoma bilo narejen tam nekje v 90-ih, čisto ob koncu bo verjetno še čas, da bomo slišali pa še eno čisto novo zadevo, do takrat pa najprej komad Ripples, ki se že vrti v podlagi, potem pa še tudi ena zelo znana zadeva, ki se reče pa UF Orb. We'll be right back.
Moscow, April 1961.
Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».
Понял.
Tole bomo povozili UFORP, torej tudi zelo znan komad, pa tudi zelo znana istoimenska plošča. No potem, mogoče vela omenče zdajšen line-up, torej line-up, kot rečeno, obstanem članu Alexu Petersonu, zdaj kot druga polovica Diorp še Thomas Fellman. Thomas Fellman pa tudi že sam po sebi zelo cenjan nemški producent, pač počel zelo zanimive stvari. In v zadnjih letih, oziroma v zadnjih dveh letih, se pravi lani pa letos, sta Diorp naredila eno zelo zanimivo sodelovanje z Leon Scratchom Perryjem, torej verjetno najbolj znanim dub producentom. Je pa tako, da sta Diorp oziroma Diorp so se že skozi celo kariero zelo upirali tudi na dub. Že od začetka so se te vplivi dubovski noter slišali, medtem ko tole, ker so delali z Lee Scratch Perryjem, torej je pa taka nekje na polovici elektronike in pa duba, sicer pa tudi Lee Scratch Perry je v zadnjih letih precej eksperimentiral ali pa delal z elektroniko. Tale komate stele čist frišne plošče, nos naslov, oziroma naslov moj pa Afrika.
Are you ready? Here we go. I will look for the black shadow. Tell me about the shadow. You feel the defense between the shadow. Any color, no prejudice. I lie in the shadow.
This gets better in the arm. Whoever you may be, dead on the toe, with music, which is the most. This one there in the arms and arms. In the jungle.
Trap. Enjoy the earth, the mother earth that God has given us. And the earth is the mother, you plant in the mother and the mother grow your seed.
Zaključujemo tudi z nocojšnjim zadavim ušesom, torej kot rečeno uvodoma smo predstavljali dvojc Diorb oziroma projekt ali pa kolektiv Diorb, pač gre za zasedbo, ki se skozi leta postava zelo spreminjala, bo pa Alex Peterson, torej edini stalni član, kot rečen, naslednjo soboto, torej 3. augusta, nastopil na letošnji sajeti, isti dan še en zelo zanimiv elektronski producent Christian Vogel. Glede na to, da gre za tako lep ambient, torej tam na Sotočju, bo po mojem tudi Alex Peterson sodočil za kakšen tak zelo ambientalen, mogoče tudi malo new agerski set, pri njemu zelo odvisno tudi od razpoloženja včasih v Matelah, zelo klubske zadeve včasih, zelo ambientalne, tale je že taka bolj new agerska, na to aludira nekak tudi naslov komada Backside of the Moon, ki nekak poigral se je torej s Pink Floydi, nam tudi sicer verjetan, vsaj mislim, da velik fan Pink Floydov, tudi mislim, da so z Gilmorem neki skupaj delali svoj čas. Torej za konc poslušamo še tale komad, Backside of the Moon, oddal sem pripravo Goran, za tehniko bo poskrbel Jaka. Lep pozdrav.
Hello, Maria. Anthony, I've been waiting for music like this all my life.
Hello, you're on the air. Zvedavuhu. Kaj poslušamo?
Kaj je to za enkomat?
Kaj pa je to za ena zadeva?
Kaj je to za enkomat?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesem?
Kaj pa je to za enkomat?
Wow, kjer hud komat, kaj je to za enkomat?
Zvedavuhu.
Ej ti,
kaj te zanima? A kjer komat je to? A bi rad vedel, kjer komat je to?
Moraš poslušati v četrtek radio.
Glasbene avanture v Zvedavom ušesu vsak četrtek zvečer na Radiu Študent.